Vairāk nekā pusē Latvijas iedzīvotāji nav pietiekami uzkrājumi, lai varētu veiksmīgi pārdzīvot negaidītas finanšu grūtības. Šādu satraucošo ainu iezīmē Luminor bankas veiktā iedzīvotāja aptauja.
Piemēram, vairāk kā trešdaļa iedzīvotāja ar saviem uzkrājumiem varētu izdzīvot ne ilgāk kā 2 mēnešus, un pusei pietiktu tikai 1 mēnesi.
Luminor biznesa attīstības vadītāja Baltijā Jekaterina Ziniča stāsta, ka 3 līdz 6 mēnešiem uzkrājumi pietiktu 24% respondentu, bet virs 6 mēnešiem ap 20% aptaujāto.
Kas ir tāds tiešām satraucošs, ka piektai daļai ir 20% iedzīvotāju nav izveidots nekāds uzkrājums neparedzētiem gadījumiem, kas ir diezgan bistā. Vislabāka situācija, ko es varu pieminēt ar uzkrājumiem, ir Rīgā un pierīgā iedzīvotājiem ar augstāko izglītību, bet sliktākā pašlaik izskatās ir Kurzemes iedzīvotājiem, kur trešā daļa respondentu nav uzkrājumi neparedzētiem gadījumiem.
Uz jautājumu, vai lielāko algu saņēmējiem ir vieglāk uzkrāt un cik tad ik mēnesi vajadzētu atlikt bankas zeķē, Jekaterina Ziniča teica šādi.
Tas ir muzikas jautājums. Es teiktu tā, nav atkarīgs no tā, cik tas ir liela alga. Jautājums ir par to, kāds ir tavs dzīvesveids un kādi ir tavi termiņi. Ja, jo atlikt var arī no minimālas algas un arī nepietiek tiem, kas pelna ļoti augstas summas. Teorija mums pasaka, ka 10% būtu ļoti veselīgs procents no ikmēneša ienākumiem atlikt, bet tas atkal atkarīgs no tā, kāda ir tava alga un kāda ir tava termiņa.
Tomēr pozitīvi, ka kopumā pēdējos 2 pandēmijas gados atlikumi banku kontos pieaug, un tas nozīmē, ka cilvēki ikdienā tērē mazāk, kā arī aptaujās atklājies, ka aizvien vairāk cilvēku apsver domu par uzkrājumu veidošanu, teica Ziniča. Tomēr, lai uzkrātu 1 līdz 2 algas, ir jākrai līdz 2 gadiem.
2021. gads nav bijis izņēmums. Jo vairāk kā 10 gadus Latvijas iedzīvotāji turpina veidot uzkrājumus un kopējas uzkrājumu apjoms no gada uz gadu augu.
Citadelas bankas meitas uzņēmuma CBL Asset Management valdes priekšsēdētājs Kārlis Purgailis stāsta, ka Citadelas klientu privātpersonu uzkrājumi pērn pieauguši par vairāk nekā 15%. Lielākā daļa uzkrājumu tiek veidoti noguldījumu banku kontos.
Ņemot vērā to, ka šobrīd ir principā nulles likmes gan krājkontiem, gan termiņu noguldījumiem, tad mēs redzam tendenci, ka vairāk uzkrājumi tiek veidoti norēķinu kontos un garš kontos, un uzkrājumi krājkontos un termiņu noguldījumos samazinās. Pozitīva tendence ir arī tas, ka klienti ar vien lielāks uzkrājums veido arī ar finanšu tirgiem saistītos ieguldījumos, piemēram, trešā līmeņa pensiju fondos uzkrājošo dzīves apdrošināšanā, kā arī ieguldījumos ieguldījumu fondos, akcijās, obligācijās. Un 2021. gadā Citadelas klientu uzkrājumi šajos produktos ir pieauguši par 14%.
Pieaugot kopējam uzkrājumam, arī uzkrājums uz vienu klientu turpina pieaugt un pērn tas pārsniedza 4000 eiro.
Tomēr jāpiebilst, ka šeit ir vērojama diezgan liela uzkrājuma koncentrācija mazākuma klientu skaitam. Un līdzīgi kā kopējā Baltijas tirgo, arī Citadelē aptuveni 15% klientu pieder 85% no uzkrājuma apjoma. Respektīvi ir daļa sabiedrības, kas ir izveidojusi tādu savērā ņemams uzkrājumus, kas ir lielākai daļai šie uzkrājumi nav tik lieli, kā varētu cerēt.
Faktu, ka lielākajai daļai Latvijas iedzīvotāju uzkrājumi nav vispār vai tie pietiktu salīdzinoši īsam laika periodam, apliecina arī Svedbank Finanšu institūta veiktās aptaujas dati. Institūta eksperte Hevija Kropa stāsta, ka lielākajai daļai klientu, kuriem ir izveidoti uzkrājumi, ar to pietiktu vien 1 mēnesim, ja pilnībā zaudētu visus ienākumus. Tomēr uzkrājuma apjoms iet roku rokā arī ar lielāku darba algu, augstāku izglītību un briedumu.
Jauniešiem uzkrājuma rezerves ir krietni vien mazākas. Tādā pensijas vecumā patiesībā uzkrājumus daudz biežāk iedzīvotāji ir veikuši nekā jaunāki iedzīvotāji. Un šeit ir atkal stāsts par to, cik daudz tā pat tiešām ir finanšu problēma un cik daudz tas tomēr ir stāsts par prioritātiem un paradumiem. Jo es teiktu, ka Latvijas iedzīvotājiem vēl pie tā paraduma izkopšanas vienkārši veikt uzkrājumus un sāk krāt, vēl ir ļoti daudz, kur piestrādāt. Diez vai mūsu vecmāmiņas un vectētiņi ir tie turīgākie, ja, kuri ir spējīgi sakrāt tieši tāpēc, ka viņiem vienkārši daudz ir. diez vai tas ir stāsts par paradumiem, par prioritātēm.
Evīkropa uzsver, ka senioru pulkā krāšana ir bieži sastopama un uzkrājuma vidējā summa, kādu ir uzkrājis seniors, nereti ir lielāk nekā darbaspējīga vecuma cilvēku uzkrājumi. Savukārt, atskatoties uz 2021. Gadu, kā iedzīvotāji vērtē šo gadu kopumā, Svedbanka Finanšu institūta aptaujas dati liecina, ka tērēts vairāk nekā uzkrāts.
Lielāka daļa iedzīvotāji norāda uz to, ka ienākums bija nācies tērēt, tātad ietekme bijusi ar negatīvu zīmi, nekā tiem, kam bija izdevies uzkrājumu apjomu palielināt. Divi tik vairāk bija tādi, kuri ir tērējuši nekā uzkrājuši vairāk.
25% aptaujāto atzina, ka bērnu finanšu situācija ģimenē uzlabojusies, bet 36% uzrunāto teica, ka tā ir pasliktinājusies. Evīkropa uzsver, ka, lai arī pērn pieauga vidējā darba alga, kas rada labvēlīgu augstu uzkrājumu veidošanai, situācija dažādos sabiedrības slāņos atšķiras un pandēmija aizvien palielinājusi plaisu turīgu un mazāk turīgu iedzīvotāju vidū. Linda Zalāne, Latvijas Radio.